Dit is Pinkstertyd. Julle het verlede week van Sondag af julle Pinksterdienste gehad en vandag sluit ek ook nog 'n bietjie aan by Pinkstertyd en oor die Heilige Gees wat in en deur ons as gelowiges moet werk. So kom ons begin eers ons samesang vir oggend. Daar is so 4 liedere wat ons gaan sing. Die eerste ene is soos 'n wildsbok wat smag na water. Smag my siel na u, o Heer. So kom ons maak ons harte, ons berei ons harte voor. En ons het daai selfde smagting om te sê, Heere, maar ek wil hoor die woord wat u spesiaal vir my het vir oggend. Kom ons sing dit saam. Die psalmdigter het geskryf, ek sien na u op, u wat uit die hemel heers, soos die oë van 'n slaaf gerig is op die hand van sy eienaar. So is die oë van die slavin gerig is op die hand van haar eienares. So is ons oë gerig op die Here ons God, totdat hy hom oor ons ontferm. Ontferm u oor ons, Here, ontferm u oor ons. Want ons het meer as genoeg verachting gehad, meer as genoeg spot van ootmoedige mense, verachting van hoofvaardiges, ontferm u oor ons, o Heere. En dit is wat die psalmdigter skryf, maar dan weet ons ook, ons het die belofte vanoggend, dat die Heere hom so oor ons ontferm het. So kom ons staan en dan sing ons daai ou bekende lied, o God van Jakob, want ons weet, God is hier, sy gees is by ons, en hy kyk, hy raak elke een van ons vanoggend ook aan. Kom ons sing die lied saam, dankie. Kom ons sluit die oë. Koning Here, Abba Vader, Here Jesus, Heilige Gees, dankie dat ons as gelowiges vanoggend na u toe kan kom. Dankie dat ons harte vanoggend na u toe kan draai, dat ons harte kan oopmaak om te hoor dit wat u met ons wil spreek deur u woord. Here, in hierdie laaste week is wel Pinksterfees dienste gewees en dit het alles gegaan rondom u, o Heilige Gees, wat elke dag, elke sekonde van elke dag hier by ons is. U wat in ons is, U wat ons verseël en wat deur ons vloei om ander mense ook aan te raak. Here, dankie dat ons vanoggend ook in hierdie lied kon sing, dat U ons steeds elke dag voed, dat U steeds U oor ons ontferm, dat U steeds in beheer is, ongeag van wat in die wêreld aangaan, Here. Ons weet, ons lewe is in u hand. En u woord sê vir ons, niemand kan ons uit u hand uitruk nie. So dankie Here, dat ons die vrede in u kan hê. 'N vrede wat alle verstand te bowe gaan. En dat ons elke dag kan opstaan. En die woord leer ons ook, dat u genade elke oggend nuut en vars vir ons is. Dankie dat U 'n grote God is. Dankie dat U lief is vir ons. Ons is lief vir die Here. En ek bid dan nou dat U vandag hier in ons saam wees, ons aanbidding, die lofprysing van ons harte sal ontvang. As ons dit vir oggend as 'n offer vir U bring, laat dit 'n aangename offer wees in u oor. Ek bid dat u dan met elke een van ons sal praat, die volgende lied wat ons gaan sing, Here, wat ons weet, ons was sondaars gebore, maar dankie dat daar 'n tyd was, wat u ons kom red het, dat ons weet, ons is in u, en ons is u kinders, het ons aangeneem, en daarom, kan ons u saam loof vir oggend. Ek bid, Here, dat u saam met elke sieke gaan, dat u saam met elkeen gaan wat nie goed voel nie, elkeen wat vandag eintlik 'n spesiale aanraking van u nodig het, dat u dit vir hulle sal gee, dat u die trooster is, die groot ek is vir elke een. Ek bid dit vir oggend in Jesus se wonderbare naam. Amen. Ons sing die volgende lied saam. Ek Vader wat gesondig het. Maar as ons dit sing, is dit ook amper ook 'n geloofsbelydenis, want ons weet deur Jesus het gesterf vir ons sondes en ons is in hom en ons het die vergifnis ontvang, die heelheid, die ewige lewe het ons in hom. So kom ons sing die lied saam, wanneer ons net weer onsself verontmoedig voor hom. Dankie. Klink asof dit nog 'n onbekende lied is, nee? Maar 'n mooi lied, om ons te herinner aan God se genade vir ons ook, en ons vergifnis. Ek wil julle moet die woord oopmaak vandag by Johannes 4. Ons gaan daar so saam lees uit Johannes 4 eers en dan ook uit Johannes 7. En die tema vir die boodskap vanoggend is kruike, water en die waarheid. Nou, voor ons lees net om so 'n bietjie agtergrond te gee. Hierdie gedeelte in die Bybel gaan oor die Samaritaanse vrou. Ek dink 'n gedeelte wat wel bekend is vir baie, en dan kan ons ook wonder, maar waar kom die Samaritane vandaan? Die Samaritaanse volk. Nou as ons nou so 'n bietjie teruggaan na die Ou Testamentiese geskiedenis toe, dan weet ons dat God lang terug vir Abraham geroep het uit Mesopotamië waar hy gebly het, na die beloofde land toe, maar hulle is toe eers in Egipte vir 400 jaar as slawe van die Egiptenare. En toe ken ons die verhaal wat God vir Moses opgeroep het om sy volk uit te lei na die beloofde land. Die reis wat 11 dae kon duur was uiteindelik 40 jaar in die woestyn as gevolg van hulle wantroue in die Here ook. En so was dit dat die nuwe geslag het die beloofde land ingegaan. So die volk Israel was nou in die beloofde land gewees, maar selfs toe hulle daar kom, was daar 'n stryery en 'n wedywering onder hulle gewees. Soveel so dat na koning Salomo, alhoewel hy die wysste man was op aarde, was hy, ek kan nie sê nie 'n goeie koning nie, maar hy het 'n baie, baie swaar las op die volk gesit. Hulle moes baie belasting betaal het, en hulle het na sy dood, toe sy seun moes oorvat as koning, in opstand gekom en gesê, ons wil nie meer hierdie belasting en alles betaal nie. En daar het die volk geskeur. Daar was 10 stamme wat die noordryk van Israel was en 2 stamme wat die suidelike ryk was, wat ook Juda genoem is. Nou, ons ken die geskiedenis in die Ou Testament, ons weet dat selfs in die noorderyk was daar nie een koning wat getrou was in die oë van die Here nie. Almal was, daar was 'n wedywering, wie's die volgende koning, en hulle het mekaar vermoor en uitgehaal, en daar was baie onmin in die noordryk gewees. In die suidelike ryk was daar 'n paar konings wat die Here gedien het, maar nie almal nie. En daarom het God dan deur die profete met die volk gepraat en hulle gewaarsku en vir hulle gesê, bekeer julle of anders gaan hulle in ballingskap weggevoer word. En dan weet ons die noordelike ryk, die 10 stamme van Israel, was eerste in ballingskap weggevoer in die jaar 722 voor Christus. Hulle is deur die Assiriërs in ballingskap weggevoer. In die jaar 586 voor Christus, so 200 jaar later, is die suidelike ryk ook in ballingskap weggevoer deur die Babiloniërs. Die suidelike ryk is na 70 jaar toegelaat om terug te gaan na hulle volk toe, na hulle eie land toe. Maar die noordelike ryk was nooit toegelaat om terug te gaan nie. En die Samaritaanse vrou, ons stukkie vir oggend speel af, dan in die noordelike deel van Israel. So, as 'n volk in ballingskap weggevoer word, dan word al, ek kan sê, die belangrike mense, eintlik die hele volk, maar die wat nou vir die nuwe land niks gaan beteken nie, kan nie soen toe gaan nie, hulle word in Israel agtergelaat. Al die ander inwoners is weggevoer dan nou na die Assiriese ryk toe, en hulle moes dan ook nou hierdie Assiriese koning gaan dien en daar die land help opbou. Daar het 'n paar Israeliete dan nou agtergebly daar in Israel, en net soos wat die ander weggevoer is, is daar nou weer van die Assiriese volkse mense Israel toe gestuur, en daar het selfs van Egipte mense opgetrek soen toe, nee, daar was ook hier die jin en weer trekkerij, en ander mense wat is in bewind gesit oor Israel, as die wat altyd aan bewind was. Die mense wat dan nou mens kan sê geëmigreer het in Israel, in van die volke, hulle het dan nou getrou met van die Israeliete wat in die volk, in die land agtergebly het. En dit is die ontstaan van die Samaritaanse volk. So die Samaritane was half Jood en half nie. Nee? Hulle, daarom was die Samaritane en Jode nie baie liefde vir mekaar gehad nie, want die Jode het hulle beskou nie as suiwer Jode nie, alhoewel hulle dan nou ook hierdie afkoms gehad het van die Israel af, die noordelike stamme. En dit is hierdie Samaritaanse vrou van wie ons lees, was dan nou ook een van hierdie vrouens gewees. So dit is net so 'n bietjie agtergrondkennis van waar die verhaal homself afgespeel het. So kom ons lees nou Johannes 4 saam, en julle kan julle Bybels oophou, want ek gaan tussendeur gesels. Ek gaan nie die hele gedeelte vir ons lees vandag aan een nie. Toe die Here dan verneem, hy praat hierso van die Here Jesus, né? Nee? Ons weet Johannes 4, so dis die begin van sy bediening, wat na sy doop, nadat hy in die woestyn was, hy nou al begin met die sy bediening om die woord te verkondig, om mense gesond te maak, en al daardie wat Lukas 4 vir ons spesifiek noem wat die bediening van die Here Jesus was. Nou, toe die Here Jesus dan verneem dat die Fariseërs gehoor het dat Jesus meer disippels maak en doop as Johannes, dis Johannes die dooper, alhoewel Jesus self nie gedoop het nie, maar sy disippels, het hy Judea verlaat en weer na Galilea gegaan. Die Fariseërs, julle weet, was kerkleiers, nie? Die leiers van die sinagoge. En die, ja, Johannes wat hier gepraat word wat doop, was Johannes die dooper. En julle ken die verhaal dat die Fariseërs ook vir Johannes gaan vra het, maar wie gee vir jou die reg om te kan doop? Hier. Maar Johannes die dooper was 'n wegbereier. Hy het vir mense gesê, bekeer julle, die koninkryk van God is naby. Hy het ook die Here Jesus gedoop en gesê, hy het gesien hoe die Heilige Gees as 'n duif neerdaal op die Here Jesus. Hy het vir hulle gesê, maar hier is julle verlosser ook dan. En die Fariseërs, die Sadduseërs, die kerkleiers wou dit nie aanvaar nie. En hulle het, omdat hulle bang was ook vir die volk, Johannes gelos dat hy maar aanhou doop, en hulle het Jesus gelos, maar deur Jesus se aanhang het al hoe groter geword. Al hoe meer mense het in geloof gekom, want hulle het die kragtige dade gesien wat hy gedoen het. So hier sien ons dan nou iets van die Here Jesus se sensitiwiteit ook. Toe hy verneem, hy die stories gehoor, dat die fariseers hoor, dat Jesus meer disippels maak en doop as Johannes. Met ander woorde, die Here Jesus was sensitief om te weet, maar hy die fariseers en die kerkleiers begin ook nou om hom dop te hou en sy bediening. Toe het hy Judea verlaat, wat in die Suidryk is, en weer na Galilea toe gegaan, wat dan nou weer na die Noorderryk toe is. Hy moes toe deur Samaria gaan. Hy kom toe by 'n stad van Samaria, wat Sigar genoem word, naby 'n stuk grond, wat Jakob aan sy seun Josef gegee het, en die fontein van Jakob was daar. Ek sal nou iets sê van die fontein. Jesus het toe, omdat hy moeg was van die reis, sommer maar by die fontein gaan sit. En dit was omtrent die 6de uur. Nou as ons kyk hoe het hulle tyd bereken, die 6de uur van die dag was min of meer hier in die middag gewees. En nou ken ons ook Israel, baie warm land, baie mense het in die middag bietjie siesta gevat vir 'n sekere tyd in die middag en dan het hulle weer gewerk. So hier kom die Here Jesus by die fontein en hy sê vir sy disippels, gaan julle om voedsel te koop, ek gaan hier by die fontein vir julle sit en wag. Nou die fontein van Jakob was 'n put. Dit was 'n fontein wat gegrou was waar die mense kom water skep het. Maar die fontein was so 'n paar kilometer buite die dorp Sigar gewees. En so hulle was nog nie in die dorp nie. Die Here Jesus het daar gaan sit by die fontein omdat hy moeg was van die reis. En daar kom toe 'n vrou uit Samaria om water te skep en Jesus sê vir haar, "Gee vir my van die water om te drink." Want sy disippels het na die stad gegaan om voedsel te koop. En die Samaritaanse vrou sê vir hom, "Hoe is dit dat u, wat 'n Jood is, van my vra om te drink terwyl ek 'n Samaritaanse vrou is?" Want die Jode hou geen gemeenskap met die Samaritane nie. Nou hier, voor ons verder lees, moet julle nou die prentjie self voor julle sien. Hoekom het hierdie vrou buite die stad gegaan, op die warmste tyd van die middag, om te gaan water skep? Hoekom het sy nie maar sommer in die stad, op die stadsplein by die fonteine water geskep het nie? Hier sê die Here Jesus en wag vir sy disippels om terug te keer. Hier kom die Samaritaanse vrou om te kom water skep. En die Here vra vir haar, die Here praat met haar, gee vir my ook asseblief van die water wat jy skep. En die Samaritaanse vrou sê vir hom, hoe kan u, wat 'n Joodse man is, met my as 'n Samaritaanse vrou praat? In daardie tyd weet julle ook, in Bybelse tyd het vrouens was 'n besitting. Hulle het nie waarde gehad nie. Hulle was regtig as 'n besitting behandel ook. En 'n man kon nooit in die openbaar met 'n vrou praat. En hierdie is nie eers dan nou sy vrou gewees nie. Nee? Dit is 'n Samaritaanse vrou en hy is 'n Jood en hierdie vyandskap wat daar tussen die Samaritane en die Jode was. So die eerste ding wat ons ook hier sien is dat ek dink die Heer Jesus het geweet, hy het 'n afspraak gehad daardie dag met hierdie vrou. En daarom het hy vir sy disippels gesê, gaan julle vooruit. Ek gaan hier so sit en ruk, gaan koop kos en kom terug. Ek is moeg. En toe kom die Samaritaanse vrou daaraan en hierdie gesprek vind plaas. So in die eerste plek is dit asof die sosiale wette wat ons so maklik het om te sê, maar dit behoort nie so te wees nie, dit werk nie so nie. Ons het hierdie sosiale grense mos ook in ons lewe. Dit het die Here Jesus net absoluut oortree. Hierso, hy het net besef, maar hier is 'n vrou eintlik in nood. En ek moet met haar praat. Want hy is God, hy is alwetend, hy het geweet. So baie keer, dan sal ons ook trek dit terug na jou lewe toe. Dink aan die sosiale, ongeskrewe kultuurwette wat daar is. Wat ons wat maak, dat ons baie keer eerder afstand hou, in plaas van om op te tree, in plaas van om te praat. En hier sien ons hoe die Here Jesus met haar gepraat het, want hy het gesien sy is 'n mens. En dis wat ons moet raak sien, ook in ander. Maar, kom ons lees verder. Vers 9, en die Samaritaanse vrou sê vir hom, goed, hoe is dit dat u wat 'n Jood is, van my vra om te drink, terwyl ek 'n Samaritaanse vrou is, van die Jode hou geen gemeenskap met die Samaritane nie. Jesus antwoord toe en sê vir haar, as jy die gawe van God geken het, en geweet het wie hy is, wat vir jou sê, gee vir my water om te drink, sou jy hom gevra het, en hy sou vir jou die lewende water gegee het. Die vrou sê vir hom, Here, u het nie eers 'n skepting nie, en die put is diep. Waarvandaan kry u dan die lewende water? U is tog nie groter as ons vader Jakob nie, wat die put aan ons gegee het en self daaruit gedrink het, en sy seuns en sy vee. Jesus antwoord en sê vir haar, elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry, maar elkeen wat drink van die water wat ek vir hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie. Van die water wat ek hom sal gee, sal in hom word 'n fontein van water wat opspring tot in die ewige lewe. Die vrou sê toe vir hom, Here, gee my van daardie water, sodat ek nie dors kry en hier hoef te kom skep nie. Nou hier het 'n hele paar goed gebeur, in hierdie paar verse. Eerstens, het sy die Here Jesus dan nou bevraagteken, en ons sien die Here Jesus sê vir haar, maar as jy maar geweet het, wie dit is wat vir jou vra, geef vir my van die water, sou jy my gevra het. En dit wys dan ook vir ons dat die Here Jesus wil hê, sy moet sien, sy moet insig kry, om te besef wie hy is. En dan, die logika ook, sy sê vir hom, Here, jy dan nie eens een skepting nie. Hierdie put is diep, waarvandaan gaan u dan die lewende water kry? En weer eens is dit net soos wat hy die sosiale grense oortree het, asof hy die logika vir haar wil oortree. Om vir haar te sê, moenie vaskyk in dit wat hier is nie. Moenie vaskyk nie. Ek kan vir jou die lewende water gee, sonder dat jy 'n skepting hoef te hê. Dit is nie logies nie. Dit is die bonatuurlike wat die Here Jesus wil hê, sy moet insien terwyl hy met haar praat. En dan sien ons haar woorde hierso wat sy sê, Here, gee vir my van hierdie water, dat ek dan nie weer hiernatoe hoef te kom, om te kom water kry vir my dors nie. Nou kom ons staan nou net so 'n bietjie terug of stil weer by hierdie vrou. Wie was hierdie Samaritaanse vrou? En dit sien ons dan nou net in die volgende sin, want deur Jesus sê dan vir haar, gaan roep jou man en kom hier. Maar die vrou antwoord en sê, ek het nie 'n man nie. En Jesus sê toe vir haar, jy het reg gesê, ek het nie 'n man nie, want jy het 5 mans gehad, en die een wat jy nou het, is nie jou man nie. Dit het jy met waarheid gesê. Nou, baie keer word daar gepraat van hierdie vrou, 5 mans, sy is daar 6de man, sy is eintlik 'n los vrou. Hoeveel keer julle dit gehoor in preke, waar hierdie vrou dan net, waar haar net aangeneem word, maar sy is 'n los vrou. En, hoekom praat die Here Jesus dan ook met so 'n vrou? Maar weet julle wat? Die Samaritane het, alhoewel hulle dan nou half Jood en half van 'n ander nasie is, het hulle tog nog die geskrifte gehad en het hulle dit gelees. Hulle het die Joodse kultuur nog steeds gebly volg. En lees ons dan nou in die Ou Testament van vrouens en hoe die samelewing vrouens gesien het, dan kom daar 'n paar vrae by ons op. As hierdie 'n los vrou was, hoekom was sy nie gestenig nie? In Johannes 8 sien ons dat die mense hierdie vrou wat hulle in Egbreek gevang het, na die Here Jesus toe bring en hulle wil haar stenig, want sy het Egbreek gepleeg. Nou as hierdie vrou dan van een man na 'n ander een toe gegaan het, hoekom was sy nie gestenig nie? So dit maak dat ons dan nou 'n bietjie dieper moet gaan soek in hulle kultuur. En dan sien ons lees byvoorbeeld hier in Levitikus, dat omdat 'n vrou beskou is as 'n besitting, was 'n vrou net goed genoeg om kinders te baar vir die man. Want die kinders en veral seuns is as rykdom beskou vir die man. En ons lees dan in die Ou Testament van gevalle waar vrouens kinderloos was en dan is die vrou teruggevat na haar pa toe, na haar eie gesin toe, want sy was net 'n las vir die gesin waarin hulle haar as in laat trou het, omdat sy nie kinders kon baar nie. En as ek bietjie dan hierdie kultuur verder kyk, dan dink ek by myself, ek dink hierdie vrou was kinderloos. Ek dink nie sy was 'n los vrou nie. Ek dink hierdie vrou was 'n baie mooi vrou gewees. Dat 6 mans haar gaan haal het by haar pa en gedink het, maar ek sal haar kan swanger maak. Onthou, 'n vrou se waarde is gemeet of sy kinders het of nie. Die vrou wat het getrou, haar eerste man, na ruk het hulle gesien, maar sy word nie swanger nie, so sy is 'n las vir die man en sy is teruggevat na haar pa toe. Sy was weer, ek gaan dit nou sê, dis nou baie plat gesê, ekskuus, sy is weer op die mark dan gewees, en 'n volgende man het gekom en gedink, joeg, ek gaan met haar trou, ek sal haar kan swanger maak, en dit het nie gebeur nie, en so het dit aangehou, en aangehou, en aangehou. Hierdie vrou het geen waarde gehad nie, want sy het die kinders te baar, het is haar waarde aan haar gegee. Hierdie vrou het nie op die stadsplein gaan water skep nie, waar al die ander gaan kry het, vroegoggend, laatmiddag nie. Sy het in die middel van die dag 'n hele paar kilometer buite die dorp geloop, om by 'n put te gaan water skep alleen. Gevaarlik vir 'n vrou daai tyd ook, om alleen so ver stuk te loop na 'n put toe. dink hierdie vrou wou op en aanmerkings vermy op die stadsplein. Sy wou hierdie kyke, hierdie subtiele kyke, wat ons baie keer van mekaar kan gee, wou sy vermy en sy het na die put buite die dorp gegaan om te gaan water haal. En die Here Jesus ken haar seer. Kan julle dink hoe het sy eintlik gevoel binne? As ons dieper kyk en sê maar hier is 'n ander scenario wat baie moontlik is. Want dit was hulle kultuur. Wat 'n pyn het sy nie meer rondgeloop nie. En die Here Jesus het daar gesit, want hy ken elke een van ons. Hy ken elkeen van ons harte. Hy weet wat dra ons hier binne saam met ons. En hy het wou 'n ontmoeting met haar gehad het. En hier vind hierdie gesprek plaas. Maar op 'n punt, toe sê sy dan nou vir die Here Jesus, vers 19, Here, ek sien dat u 'n profeet is. Sy het agtergekom dat hierdie man is anders. Hy praat anders, hy praat van iets anders en hy ken goed van haar terwyl hy dit glad nie behoort te geken het nie. Toe sê sy vir hom, ek sien dat u 'n profeet is. Ons vaders het op hierdie berg aanbid en julle sê dat die plek waar ons behoort te aanbid in Jerusalem is. Met ander woorde, hierdie vrou het ook iets van die geloof geweet, iets van die Jodedom, want sy het geweet die tempel is in Jerusalem, en dat die mense sê, maar jy moet tempel toe gaan, om God daar te aanbid. En sy vra dit, sien hoe die gesprek telkens verander, die trant van die gesprek. En dan vers 21, Jesus sê vir haar vrou, glo my, daar kom 'n uur, wanneer julle nie op hierdie berg en ook nie in Jerusalem die Vader sal aanbid nie. Julle aanbid wat julle nie weet nie, want Jesus het nie uit die Samaritaanse volk gekom nie, nê? Dis hoekom hy vir gesê het julle aanbid wat julle nie weet nie. Ons aanbid wat ons weet, want die saligheid is uit die Jode. Maar daar kom 'n uur en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid, want die Vader soek ook mense wat hom so sal aanbid. God is gees en die wat hom aanbid, moet hom in gees en waarheid aanbid. Die vrou sê toe vir hom, ek weet dat die Messias kom. Hy wat Christus genoem word, en wanneer hy kom, sal hy alles aan ons verkondig. En Jesus sê vir haar, dit is ek wat met jou spreek. En op die oomblik het sy disippels gekom. Wat het hier gebeur? Sy het vir Here Jesus gesê, Here, ek sien u weet iets van my af. U praat van lewende water. U praat dat dit vir haar bekend begin word. Die klank van die geloof het vir haar iets sy begin hoor. En dan vra sy vir Here Jesus, maar waar moet ons aanbid? Hier kan ons op hierdie berg aanbid of moet ons in Jerusalem gaan aanbid? En dan sê sy ook, as die Jesus klaar met haar dit geantwoord het, dan sê sy, maar ek weet die Messias gaan kom, hy wat Christus genoem is. En dan sê die Jesus, dan openbaar hy homself aan haar, wanneer hy vir haar sê, maar dit is ek wat met jou praat. Hy wil hee, sy moet kan sien, sy moet kyk, sy moet verstaan, dit is hy. Hy is die Messias, hy is die een wat God beloof het, wat sal kom. En dan net die volgende sin, sê op hierdie oomblik het die disippels gekom. Dat dink julle weer in daai prentjie. Ons moet as ons lees, nie net lees, want ons verloor sommige goed, as ons dit net lees. Jy moet dit sien ook, afspeel, die gebeure wat daar gebeur het. Hier is Jesus en die vrou, by die fontein, alleen in die bos, 'n hele paar kilometer uit die dorp uit, en hulle is hier diep in gesprek. En op die oomblik wat die Here Jesus kom en sê, maar dis ek, daai oomblik wat sy dit moet besef en tot bekering kom, daai oomblik kom die disippels terug van die dorp. Nou, denk vir julle self, as julle in 'n veld staan en praat, en julle hoor skielik mense aankom, wat gebeur? Natuurlik gaan julle kyk. Ek gaan nie in hierdie gesprek so betrokke bly nie. Ek gaan kyk na wat jy nou gehoor het. En dit was vir my, toe ek dit raak lees en besef, het ek net besef hoeveel keer probeer die vyand nie, die openbaring wat God vir ons gee, probeer hy nie steel nie. Hy het met hierdie vrou ook gedoen. Hy het haar aandag probeer aftrek op daai oomblik om nie te kan besef dit wat Jesus met haar spreek nie. Maar God is getrou. Want, kom ons lees daai stukkie, op die oomblik het die disippels gekom en hulle verwonder dat hy met 'n vrou in gesprek was, tog het niemand gesê wat verlang hy of waarom spreek hy met haar nie. Maar, kyk wat doen die vrou. Die vrou het toe haar waterkan laat staan, na die stad toe gegaan en vir die mense gaan sê, kom kyk, 'n man wat my alles vertel het wat ek gedoen het, is hy nie miskien die Christus nie. En hier weet ons ook, dat baie mense sê, hierdie vrou was eintlik dan ook die eerste sendeling, nee? En wat wonderlik is, is dat die vyand nie haar openbaring kon steel nie. Sy was afhanklik van haar waterkruik. Sy is afhanklik van water vir lewe. Sy moes elke dag loop. En op daai oomblik het sy net haar kopkennis, die skielike hartskennis geword. Sy het net besef, maar hier is die Messia. En sy het haar kruik net daar gelos. En teruggehardloop dorp toe, en vir die ander gesê, kom kyk, hier's 'n man, wat die Messias moontlik is. En, hulle het toe uit die stad gegaan, dis nou die Samaritane, nee, het uit die stad uitgegaan, en na hom toe gekom, en intussen het sy disippels by hom aangedring en gesê, Rabbi, eet, maar hy sê vir hulle, ek het voedsel om te eet, wat julle nie van weet nie. Die disippels sê toe vir mekaar, het iemand dan vir hom iets te eet te gebring? Kyk weer die menslikheid. Dis is wat sal die logika, nê, van wat haar gesprek nou was oor die water, iets nie 'n skepting nie. Is hulle, sy disippels selfde, hulle dink fisies, hulle dink aardsgerig. In plaas om te besef, maar God praat nie eers hierso van kos nie. Heer Jesus praat nie van kos nie. Jesus sê vir hulle, my voedsel is om die wil te doen van hom wat my gestuur het en om sy werk te volbring. Ons kan sien hier dat die Heer Jesus weer eens, nie soos wat hy met die vrou haar fokus van die aardse probeer aftrek het om te sê, maar kyk na die geestelike, wat dit beteken, moet hy dieselfde hier met sy disippels doen, om hulle aandag op die geestelike te bly probeer vestig. Sê julle nie, dit is nog 4 maande en dan kom die oes nie. Kyk, ek sê vir julle, slaan julle oë op en aanskou die lande, dat hulle al wit is van die oes. Dink op daai stadium met die Samaritane nou saam met die vrou gekom, en dis waar die Here Jesus van nou praat om te sê, kyk, die oes is wit. Hier is mense wat honger is vir God. Hier is mense wat honger is om die waarheid te ontvang, die Messias te kry. En hy wat maai, ontvang loon en vergader vrug vir die ewige lewe, sodat die saaier en die maaier saam bly kan wees. Want hierin is die woord waar. Dit is een wat saai en ander wat maai. Ek het julle gestuur om te maai, waar julle nie aan gewerk het nie, en ander het gewerk, en julle het in hulle arbeid ingegaan. En baie van die Samaritane uit daardie stad het in hom geglo oor die woord wat die vrou getuig het. Hy het my alles vertel wat ek gedoen het. En toe die Samaritane dan by hom kom, het hulle by hom aangedring om by hulle te bly. En hy het 2 dae daar gebly. Sien hulle honger? Nee, hulle wou hom leer ken, hulle het in hom begin glo, hulle het daai openbaring gekry, hulle oë het oopgegaan, hulle geestesoë, en hulle het besef, maar dit is die Here Jesus. En baie meer het op grond van sy woord geglo. Nou let op, hulle sê hier, baie het geglo op grond van die woord, en baie meer op grond van wat Jesus gesê het. Baie en baie meer. Vrug. Dis die vrug wat ons dra, wanneer ons die woord van God begin verkondig. Baie en baie meer. Dit hou aan en aan. Goed, en baie meer het op grond van die woord geglo en aan die vrou gesê, ons glo nie meer op grond van wat jy gesê het nie, want ons het self gehoor en ons weet dat hy werklik die Christus, die saligmaker van die wêreld is. Dis okay, dis die Here Jesus wat dit toe nou gesê het, maar die vrou was die rigtingwyser. Ons is die rigtingwysers baie keer, wat net vir mense moet sê, kom kyk. Partykeer is dit al wat ons nodig het om te sê, kom kyk. Wat leer hierdie stukkie vir ons? Hierdie stuk leer vir ons, eerstens het ek gepraat oor die kruike. Sy het haar kruik wat haar lewensonderhoud eindelijk was. Daar laat staan. En hoekom het die kruik vir my uitgestaan? Het jy al agtergekom hoeveel keer in die woord van die Here praat hulle van kruike en kruike water? Begin 'n bietjie nou oplet, soos wat jy lees. Dis baie keer waar daar van kruike, waterbakke vir kruike gepraat word en waar die vergelyking gemaak word tussen die waterbakke, die kruike of die strome lewende water wat moet vloei. In Jeremia is daar 'n versie wat God deur die profeet van Jeremia praat. Dan sê hy vir Jeremia, my volk het 2 sondes begaan. Hulle het my die bron van lewende water verlaat en hulle het vir hulle waterbakke uit klip gemaak, waterbakke wat gebars is en wat water nie kan hou nie. Die Heer het dit al deur die profeet Jeremia se mond gesê en sy hart is seer, want hy sê my volk het gesondig, dis wat hulle doen. Hulle los die lewende water, hulle vat vir hulle waterbakke, hulle maak vir hulle kruike by mekaar. En die metafoor daarvan is, en is vandag nog steeds vir ons, dis daai dinge wat ons dink ons doen vir God. Maar dan is die dinge wat ons doen eintlik vir onsself. Eintlik, omdat ons dink dis hoe dit moet wees. Omdat ons dink, dis hoe ons God moet aanbid. Dis kruike. Dit is waterbakke wat nie die water kan hou nie. Nog 'n persoon in die Bybel wat dit beleef het, was Paulus homself. Ons lees in Romeine 7, waar Paulus dan sê, so is dit met my gesteld, met my gees, dien ek die wet van God, maar in my doen en late die wet van die sonde. Ek, ellendige mens, wie sou my van hierdie doodsbestaan verlos, aan God die dank. Hy doen dit deur die Here Jesus Christus, ons Here. En dan lees ons daai bekende vers in vers 21. So vind ek dan hierdie wet in my. Ek wil die goeie doen, maar al wat ek doen, is die slegte. Paulus het met dieselfde ding geworstel. As ons Romeine 7 lees, dan sien ons hoeveel keer gebruik hy die woord ek. Ek dit, ek dat, ek dit, ek dit. Gaan lees bietjie Romeine 7. En ons sien Paulus se fokus was aanvanklik ook op dit wat hy gesien het. Dit wat hy gedink het gedoen moet word. Die kruike water skuif, kruike water deel met ander. Maar ons sien dan, het daar met Paulus ook 'n verandering gekom, Romeine 8 vers 1, net die volgende hoofstuk, en dan sê hy, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Die wet van die gees wat aan jou in Christus Jesus die lewe gee, het jou vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Paulus moes leer, en dit het hierdie vrou moes leer, en die Samaritane moes leer, en ons moet leer, dat daar nie 'n skeiding kan wees, eintlik, tussen ons geestelike lewe en tussen ons alledaagse lewe. Ons probeer ons geestelike lewe hou vir Sondag of vir biduur geleenthede. En in ons alledaagse lewe, lewe ons om te kyk na die alledaagse. Ons lewe met hierdie sosiale boksies. Ons lewe met hierdie logika, dit werk so. En glo ons nog aan wonderwerke. Wat alle logika te boven gaan. Ons denk, wat doen ons? Ons draai die kruike water, ons eie pogings, ons eie maniere wat ons God probeer behaag, om te sê, ek is okay, Here, kyk wat doen ek vir u, kyk wat bring ek vir u. Maar die Here sê vir ons nie, ek wil, jy moet jou kruik neersit. Ek wil vir jou gee die strome lewende water wat vanuit jou binneste kan vloei. Wat is hierdie strome lewende water? In Johannes 7 vers 37, op die laaste dag, die groot dag van die hittefees, het Jesus daar gestaan en uitgeroep, as iemand dors het, laat hy na my toe kom en drink. Met die een wat in my glo, is dit soos die skrif sê, strome lewende water sal uit sy binneste vloei. Hiermee het die Here Jesus na die Gees verwys, van die mense wat tot geloof gekom het, sou die Gees ontvang. Die Gees was toe nog nie uitgestort nie, omdat Jesus toe nog nie verheerlik was nie. Ons kyk terug en Die week wat verby is as Pinksterweek. Ons weet die Here Jesus gekruisiging, ons weet hy het opgestaan, ons weet hy het opgevaar, hy is verheerlik. En dan ken ons die geskiedenis hoe die Heilige Gees uitgestort is op sy disippels daar. Ons lees in die boek Handelinge 'n paar keer hoe die Gees oor hulle gekom het. Daar's 'n verandering wat in ons lewens kom as ons kind van God word. Ons kry die Heilige Gees in ons gees dimensie. Daarom kan daar nie 'n skeiding meer wees tussen my geestelike lewe en my alledaagse lewe nie. Ek moet vanuit my gees leef, hoe God my lei. Daar's 'n fokus verskuiwing wat in ons lewens plaasvind. Dat die strome lewende water vloei. Die vraag wat ons mekaar vanoggend kan vra is, die eerste vraag, het jy die Heilige Gees ontvang? Weet jy dit? Ons glo, ons het die Heilige Gees ontvang, want die woord sê vir ons, as ons ons knie buig en ons weet, die Here Jesus het ons aangeneem as sy verlosser en saligmaker, dat hy op daardie oomblik ons siel gered het en dan het sy Heilige Gees in my gees kom bly. Die tweede vraag dan, wat ek jou vanoggend wil vra, het die Heilige Gees jou ontvang? En dis waar ons baie keer vashak. Dis waar ons baie keer bang is om te let go. Want ons het ons sekuriteit. Ons het ons manier van die ding doen. En ons bly daarby. Maar ons moet leer om te sê, Here, nie my wil nie, maar U wil. Is ons bereid om soos die Here Jesus te gaan kom en te sê, ek gaan sosiale grense breek. Want mense kan sê, dis onaanvaarbaar om so op te tree. Maar as dit die Gees is wat iemand wil bedien deur jou, as instrument in sy hand, dan kan ons die Gees nie blok nie. Want dan is dit wanneer stromende, lewende water vloei. Deur jou, die Heilige Gees. In Openbaring lees ons dat God sy bruid gaan kom haal. En ons lees van die bruidskleed wat ons gaan aan hê. En dan kyk ons na die betekenis en ons sien die bruidskleed is ons regverdige dade in God. Met ander woorde, nie my en jou dade nie, want ons is gebore met 'n sondige natuur in ons. En ons moet leer daai sondige natuur elke dag oorkom. Regverdige dade is dade wat die Gees deur ons doen. Hoe lyk jou bruidskleed? As jy voor die bruidegom eendag te staan kom, lyk jou bruidskleed. Ons sien dat die Heilige Gees help elke gelowige deur sy krag om oor sonde te heers. Dit bly 'n keuse. Ons kan sonde oorwin as ons sê, Here, laat U Gees my krag gee. Die woord beloof dit vir ons. Die Heilige Gees kom wortel en grond ons in God se liefde en genade vir ons. Dat ons kan weet ons is geliefd en dat ek nie meer liefde hoef te soek deur 'n people's pleaser te wees nie. Maar dat ek kan weet wie ek is in God. Die Heilige Gees kom en hy lei ons in die waarheid. Want hy is die Gees van die waarheid na Johannes 16 leer dit vir ons. Die woord leer ons in Johannes, ach, jy gaan die waarheid ken, en die waarheid gaan jou vry maak. Vry van sonde, as ons die waarheid kan insien, is daai fokus verskywing. Die Heilige Gees leer ons en oortuig ons van sonde, van oordeel en geregtigheid. Luister ons na daai stemmetjie van die Gees hier binne. As hy vir ons sê, pas op. Of maak ons die stemmetjie stil. Hoeveel van die Gees, hoeveel van jou het die Gees al ontvang? Die Heilige Gees leer ons hoe diep, hoe wyd, hoe breed, hoe hoog die Here se liefde en genade vir ons is. En dis die Heilige Gees wat ons kom vul met die volheid van God. Dis 'n lewenslange proses. Dis 'n totale oorgawe. Elke dag. Elke sekonde van elke dag. 'N keuse wat ek maak. Efesiërs 5 vers 18 sê vir ons, moenie dronk word van wyn nie, daarin is losbandigheid, maar word met die Gees vervul. Dis 'n in en uitvloei, aanhoudend, elke dag van my lewe. Daai in en uitvloei, die werkwoord wat hier gebruik word in die Grieks vir die vervul, dui op 'n voortdurende vervulling. Met die Heilige Gees, is ons so in kontak met God, dat die Gees deur ons vloei, om mense voor ons te bedien. Elke mens met wie jy skouers skuur, maak jy saak waar jy is nie. En dan, die Heilige Gees is 'n Heilige Gees. Die woord sê vir ons, wees julle dan heilig, want my Vader in die hemel is heilig. Matteus 5:48. Heilig beteken eenkant gesit vir God se gebruik. En so kan ons aanhou vir oggend. Ek kan sê ensovoorts, ensovoorts, ensovoorts. Want ons het hierdie verhouding met God, met die Gees. En daar is nog so baie wat ons oor die Heilige Gees kan sê, hoe God ons lei. Waarvan elke een van ons moet seker maak in hierdie tyd, is dat ons hierdie wet waarvan Paulus skryf in Romeine 8:1, skryf hy die wet van die Gees wat aan julle in Christus Jesus die lewe gee. En 'n einde maak aan die wet van die sonde en die dood. Het ons daardie wet al ontvang? Voor watter wet buig ons? Paulus het volgens ons gewys as drie wette. Voor watter wet buig ons? Ons is in Christus Jesus. Ons word verseël deur die Heilige Gees. My gebed is dat jy elke een die Heilige Gees opnuut sal leer ken in hierdie tyd. As jy bietjie dink, bietjie mediteer oor hom, spesifiek oor die Heilige Gees en wat hy in en deur ons doen. Kom ons sluit die oë. Koning Here, so dankie dat ons vanoggend weer na u woord kon kyk. Dankie Here, dat u woord so duidelik is, dat u woord die waarheid is, en dat ons vanoggend net weer opnuut ou waarhede nuut kon hoor. My gebed is Here, dat u ons elke ene lei, dat ons altyd in u sal bly, in u en ons. Here, dat ons u sal dien met strome lewende water wat deur ons vloei. En dankie dat u dan vir ons die oorwinning oor die vyand gee. dat u sê, ons sal op slange en skorpioene trap, nou sal ons niks doen nie. Bedoelende, die sonde en die kwaad kan ons niks doen nie, en ons kan daar oor heers, omdat ons in u is en u in ons. Ek bid, Here, dat u alleen, o Heilige Gees, die naprediker van die woord sal wees, dat u sal met elke ene sal gaan in hierdie tyd, dat ons ons oë op u gerig sal hou, en u sal vaskyk in dit wat in die wêreld is, die boksies, die wette, wat ook al nie, maar dat ons ons oë op u sal hou, en weet, daar is niks by u onmoontlik nie. En daarom kom dank ons u in hierdie oggend. En kom vra ons en bid ons vir u genade in die naam van die Here Jesus alleen. Amen. Die genade van die Here Jesus Christus sal met jou wees. Amen.